No a druhý projekt je práve tá daň z nehnuteľnosti, ktorú som spomínala, lebo tá vychádzala asi z ročného výskumu do elektronických služieb. My sme naozaj chceli, aby keď sedíte večer doma pri telke a príde vám e-mail, že dobrý deň, toto je vaša daň z nehnuteľnosti, tu ju môžete zaplatiť, tak vám to bude trvať menej ako minútu, kým to zaplatíte. V podstate sme zistili, že ľudia si chcú plniť svoje povinnosti. Toto je z kategórie služieb, ktoré proste nejakým spôsobom robiť musíte. A my sme to chceli spraviť úplne jednoduché, ako keď sa platí za účet za telefón. Je tam obrovský impact pre ľudí, lebo máme 200 000 daňovníkov v Bratislave. A je to druhý najväčší príjem pre mesto. Takže je tam naozaj potenciál pozitívnej zmeny pre veľké množstvo obyvateľov.
OK.
To robíš vždy?
Nie, teraz bol, keď si to bol v piatok na hodine herectva prvej.
Áno, áno, ja som bol na hodine herectva, takže teraz to mám v tipke mojich kostí. Dobre, dobre, myslím, že sme pripravení. 3, 2, 1, začíname, lebo čo? Lebo nemáme čas, lebo Petra ide na dovolenku.
Petra je hladná.
A Petra je hladná. Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer v Bratislave, alebo teda šéfka inovácií po slovensky. Top 10 svetová inovátorka vo verejnej správe, ale predtým aj CEO a zakladateľka rôznych firiem, spoluzakladateľka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, organizátorka TEDx eventov, Digital Communications Manager v Adelaide v Austrálii a tak ďalej. Boli by sme tu ešte dlho, keby som to chcel všetko vymenovať. Toľko skúseností a pritom tak mladá stále. Petra, ahoj.
Ahojte.
Ahoj. Martin povedal toho celkom dosť, ale ja to zoberiem tak osobne. Ty si pre mňa jedna z takých prvých kontaktných osôb na magistráte. Sedel som ešte ako stážista u vás nejakú dobu na oddelení a teraz sme mali s Martinom možnosť sa tam zase za vami prísť pozrieť po dlhej dobe a teda musím povedať, že to bol veľký zhon a veľa vecí sa zmenilo a dostajeme sa určite k tým témam, ktorým sa venujete alebo projektom, na ktorých pracujete, ale poďme ako keby najprv na začiatok a poďme si povedať vôbec, kto je to Innovation Officer. Ako by si sa zadefinoval sama a čo je tvoja náplň práce?
Možno, že nie len sebe, ale každého v tej kancelárii. A je to hlavne otvorená hlava a zvedavý človek a hlavne má rád mesto Bratislava. A mám pocit, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa skúšali vidieť za roh alebo kráčať aspoň o dva kroky vpred, aby sme vedeli predvídať a cítiť, že kam to mesto smeruje a vždycky si to potom overili na dátach, že to vnímame ten správny smer. No a čo to znamená byť Innovation Officer je mať chuť robiť lepšie veci, ako teraz už sú, už meniť to status quo.
Dobre, a povedz nám niečo o tom, ako sa robia inovácie v Bratislave a možno aj v porovnaní s tým, že ako sa robili predtým, aj v kontexte toho, že tá pozícia neexistovala. A ako ty zvykneš hovoriť, si ju veľmi šikovne vytvorila v pláne Bratislava a následne teda mala aj príležitosť ju naplňať. Takže povedz nám o tom viac.
Robia sa štrukturovane.
Dobre, takže ďalšia otázka. Nie.
Sú štrukturované a v podstate o našej práci sa dá povedať, že pracujeme ako detektívi, že hľadáme odpovede na otázky a snažíme sa identifikovať tie najkľúčovejšie problémy mesta a na ne nájsť tie najvhodnejšie riešenia. A myslím si, že to, čo nás definuje, je naša túžba pomôcť alebo zlepšiť a nezastaviť to, že takéto konštantné zlepšovanie. No a ako to bolo predtým? To bola možno ešte tá druhá časť otázky. Predtým to bolo rozložené na rôznych oddeleniach, takže na to, aby inovácie úspešne fungovali, potrebujú také 4 hlavné ingrediencie, a to je budget, rozpočet, nejaké financie na to, aby mohli fungovať, ľudí, ktorí na nich budú pracovať, nejaké to svoje poverenie, že tú tému alebo oblasť, ktorej sa budú venovať. My sme si to veľmi úzko vyšpecifikovali na digitálne inovácie a mestské laboratórium, ale inovácie sa dajú robiť v rôznych oblastiach. My sme išli do úzke hlavne kvôli tomu, aby to bolo pre nás uchopiteľné, lebo niekde sme potrebovali začať a tam tá potreba bola najsilnejšia aj zvonku, aj zvnútra. A potom tá štvrtá a podľa mňa veľmi dôležitá, ktorú si často neuvedomujeme, je taký ten, nazvime to politická objednávka, že chuť vedenia mesta tie inovácie robiť a robiť ich dlhodobo a štrukturovanie. Tak sa vraciame znovu k tej štruktúre. Že nedajú sa robiť len tak krátkodobo, že teraz sa nám toto páči, lebo je to práca, ktorá je vo veľkej miere neviditeľná.
Áno, to si presne spomenula to, o čom sme sa aj my s Maťom rozprávali, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor. A teda tiež sme mali akoby pocit, alebo máme takú otázku, že či vlastne tá práca nie je možno do nejakej míry, dalo by sa povedať, nevďačná alebo aj neviditeľná, ako si povedala. Minule sme tu napríklad mali Milotu Sidorovú, ktorá je urbanistka na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, a tam je to akoby veľmi také hmatateľné, hej, že hneď prídu tie konkrétne témy, lebo každý okolo toho chodí, každý sa hýbe v tom prostredí a hneď a čo toto a dá sa o tom akoby rozprávať. Takže ako v tomto kontexte vidíš vašu prácu ty?
Práve, že naša práca, keď je robená dobre, tak si o nej nevšimnete. V tom je to výborné, že prichádza tá pozitívna zmena, ktorú ľudia privítajú, lebo im zjednoduší zlepší život. Že vtedy sú inovácie dobré. Takže nám to nevadí, že ľudia si nás až tak nevšimajú, lebo sú to tie dlhodobé pozitívne efekty, ktoré sa snažíme vyvolať. A hlavne vedia byť popredkávané mestom, že nie je to len nejaký digitálny priestor, ale môžu to byť aj zlepšenia, ktoré reálne vidíme v priestore, či už je to naše mestské laboratórium, kde áno, budú umiestnené senzory alebo sú umiestnené senzory v meste a možno nejakým spôsobom vylepšujú ten verejný priestor, keď regulujú parkovanie, alebo nám dajú informáciu o tom, či je tam dobrá kvalita ovzdušia alebo smogová situácia a podobne. Takže asi tie inovácie sú o tom, že zjednodušujeme, spríjemňujeme život, a u nás riadime heslom mysli vo veľkom, začni v malom. Takže robíme menšie piloty a snažíme sa do každého jednoho kroku zapájať tých kľúčových aktérov. Či už sú to obyvatelia, a obyvatelia sú obrovská skupina. Takže snažíme identifikovať tých, pre ktorých je to najpalčivejší problém, a potom samozrejme zapájať do toho aj našich kolegov. A tým, že je to také neviditeľné, tak sa snažíme ten každý jeden krok odkomunikovať a ukázať tú zmenu, ktorú robíme a čo sa snažíme dosiahnuť, a získať spätnú väzbu, že či to teda dáva zmysel, alebo sme išli príliš mimo.
Čiže sa dá povedať, že vaša robota do veľkej miery záleží aj na schopnosti aktívne zapájať ľudí a také tej participácie s verejnosťou širšou?
Určite. O tom to je, môžem povedať niekoľko príkladov. My sme ešte v roku 2019 pred koronou začali spolupracovať s Bloomberg Philanthropies, kde sme začali práve tým, že my ako mesto sme si mali definovať problém, ktorý nás trápi. A mal prísť od nás znútra. A my sme si povedali, že náš problém je to, že mesto je špinavé a ľudia ho nemajú radi. A potom sme išli do ulic a pýtali sme sa pár otázok, alebo sme vnímali, ako sa ľudia správajú v meste. A ono to nebolo ani o tom, že by to mesto bolo špinavé, oni ho tak nevnímajú. Len im chýbali možno možnosti, ako si k tomu mestu vytvoriť lepší vzťah a ako môžu oni spraviť nejakú pozitívnu zmenu. Že chceli byť aktívni, chceli vedieť, minimálne vedieť, a potom, keď už mali chuť, tak sa aj nejakým spôsobom zapojiť. A to bol ročný proces, do ktorého nám potom vstúpila aj korona, a vzýšli z neho dva krásne projekty. Jeden je crowdfunding pre 10 000 stromov, kde sme vlastne zistili, že ľudia sú ochotní nám darovať aj 5 eur, aby v Bratislave bolo viac stromov. A druhý sú bratislavskí susedia, kde vlastne dávame obyvateľom príležitosť vytvoriť si komunitné záhrady v ich okolí. Takže je to naozaj spôsob, ako môžu to mesto zlepšovať. A snažili sme sa pochopiť, že čo im bránilo doteraz v tom zlepšovaní, lebo tí ľudia stále tam sú a chceli byť aktívni, len na to nemali nástroje. Takže našou úlohou bolo nájsť tie nástroje a zaviesť ich do praxe.
Ja by som sa pristavil pri tých nástrojoch, pretože jeden veľmi konkrétny dokument, ktorý vy ste dali dokopy, ktorý sa volá Koncepcia mestských inovácií, tak on práve definuje inovácie ako nástroj pre udržateľné, prosperujúce a príjemné mesto na život. A tento dokument vychádza práve z tej participácie, o ktorej sme sa rozprávali, kde ste sa snažili zapojiť stakeholderov z akademického, podnikateľského prostredia, z verejného života, ale aj takéhoto občianskeho sektoru. Moja otázka možno znie, že ako vyzerá takáto participácia a či to nekončí, ako sme možno často zvyknutí pri takých konferenciách, ktoré sú obsahovo síce fajn a identifikujú sa problémy a povie sa, že čo sa nerobí, čo by sa malo robiť, ale nikde ako keby niekedy nepríde ako keby to riešenie a nikam sa to neposunie.
My nerobíme konferencie. Neznášam konferencie, ktorých kde si... Áno, je dôležité stretnúť sa, povedať si, že toto nefunguje, ale to nie je to, čo robíme my. Keď sme pripravovali tento dokument, tak samozrejme boli tam aj nejaké aspekty toho, že sme vystúpili na nejakých verejných podujatiach, kde sme vyzvali tú cieľovú skupinu, ktorá na tej konferencii bola, aby sa s nami išla rozprávať, ale potom to bolo o tom, že sme si na 2-3 hodiny sadli za stôl a povedali sme si, že čo pre vás funguje, čo nefunguje, ako vnímate rolu mesta, čo by ste od mesta potrebovali, čo mu naopak viete dať. A tento proces sme niekoľkokrát opakovali. Ten dokument, čo ste teraz čítali, to je 5. verzia toho dokumentu a teraz pripravujeme 6., lebo znovu sme získali veľmi hodnotné pripomienky a myslím si, že tá už bude tá, ktorú nejakým spôsobom chceme schváliť, ale to, že sedíme so skupinou 10 ľudí na workshope a robíme takýchto workshopov niekoľko, tam to nekončí, lebo to sú kvalitatívne dáta a s týmito skupinami zainteresovaných ľudí vieme pracovať a pýtať sa ich na spätnú väzbu, prípadne si dovysvetliť, čo mysleli svojou tým názorom, ktorý deklarovali. Ale do prípravy tohoto dokumentu vstupovali aj kvantitatívne dáta. Takže my sme si robili prieskum potrieb podnikateľského sektora, mali sme reprezentatívny prieskum obyvateľov Bratislavy k digitálnym službám, aby sme pochopili, ako ich ľudia vnímajú, či vôbec ich chcú, či má zmysel na nich pracovať. Naozaj, že naprieč spektrum obyvateľov a to sa nám ukazuje aj v našich pilotoch, že my cieľene vyhľadávame rôznorodých obyvateľov. Máme tam 1/3 vždycky nad 50 rokov a najstaršia dáma, čo s nami pilotovala Dane, mala 78 rokov. A sama sa prihlásila, takže tí ľudia majú tú túžbu byť súčasťou tej zmeny a je to potom taký taká alchymia zmiešania tých dát, ich vyhodnotenia a zistenie, že kam sa to mesto má uberať a ktoré sú tie kľúčové oblasti. U nás sme si ich vydefinovali ako mestskú mobilitu, lebo to je to, čo vnímame v Bratislave ako jedno z najkľúčovejších aspektov. Vyskakuje to aj na kvalite, aj na kvantite. Následne adaptácia na zmenu klímy, čo nám vyšlo aj z klimatónu minulý rok, že Bratislava je síce atraktívne miesto na život, ale obyvatelia nemajú pocit, že sme dostatočne pripravení. Tretie je nejaký ten well-being obyvateľov alebo taký tá ich príjemné miesto na život, že nie sú to len nejaké zdravotnícke inovácie, ale celkovo starostlivosť o obyvateľov, starnúce generácie a nejaká tá príprava na starnutie Bratislavy.
Spomínala si, že, alebo teda aj v tej koncepcii je to uvedené, že pri tej participácii zahŕňate tam rôznych stakeholderov z tých rôznych oblastí, ale čo keď som teda obyčajný, alebo teda radový obyvateľ Bratislavy, mám nejaký strašne úžasný nápad, napríklad, že keby tá 95-ka chodila k môjmu bytu priamo proste, tak fakt by to bolo lepšie pre to mesto, alebo teda čokoľvek iné. Zmenilo sa niečo aj pre mňa aj z tohto pohľadu? Počúvame aj obyvateľov nejako takýmto spôsobom?
Určite počúvame. Na jednej strane, keď pracujeme na nejakých produktoch, alebo vylepšeniach alebo nových službách, tak my sa snažíme nájsť takých obyvateľov ako si ty, takých, ktorí proste...
No, ďakujem.
ktoré majú záujem niečo zlepšovať, alebo nám vôbec sú ochotní dať tú spätnú väzbu a pozývame ich, buď môžu si s nami otestovať nejaký ten produkt, alebo nám povedať, že toto by som potreboval. Niekedy úplne stačí, keď dáš koment na Facebooku alebo sa zapojíš do diskusie na Instagrame, že keď na niečom pracujeme, tak my si čítame aj tieto diskusie a pozeráme sa, či sú tam nejaké validné komentáre, ktoré budú pre nás relevantné a snažíme sa počúvať. Rovnako to testovanie prebieha v rôznych fázach, že niekedy si posúvame kartičky, kde si z PEXE sa vyberá, že čo sú pre teba je 5 najdôležitejších aspektov a keď je to 95-ka k tvojmu domu, a bude vás dostatočne veľa, tak potom sa vieme zamyslieť s našimi kolegami, že či to dáva zmysel, že posunieme tú informáciu ďalej. Zase na druhej strane, ja by som upozornila všetkých, že mesto má svoj vlastný časopriestor, že niektoré veci tu trvajú dlhšie. A to je asi podľa mňa v každej verejnej správe, že sú veci, ktoré postupne potrebujeme zlepšovať a veľmi často to nebýva len o nejakých webových stránkach alebo aplikáciách. To je tá najľahšia vec, ktorú vieme spraviť. Okolo toho potrebujeme vystavať vlastne aj interný proces tak, aby to všetko fungovalo, aby sme vedeli tomu obyvateľovi alebo obyvateľke odpovedať, aby sme vlastne naplnili ten cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku. Ale keď sa vrátim k tebe, Martin, tak keď máš úžasný nápad, tak nám vieš napísať na inovacie@bratislava.sk a my sa ti ozveme, my ti odpovieme. Keď máš nejakú prevratnú myšlienku, tak nám kľudne môžeš napísať, že prečo je prevratná, komu pomôže a aké je tam úloha mesta. A budeme sa ti snažiť pomôcť a nasmerovať ťa, že kto ti tú myšlienku môže pomôcť rozvíjať a nejakým spôsobom, keď chceš, tak ako ju môžeš zrealizovať. Nie vždycky to budeme my, s kým to budeš realizovať, ale minimálne ti odpovieme. Sme na druhej strane.
Príjmate signál.
Príjmame signál, áno.
Super.
Dobre, my sme spomenuli už viacero projektov, teda na ktorých ste robili. Keby si nám vedela vybrať jeden tvoj nejaký obľúbený, alebo možno pre teba najprevratnejšiu vec, ktorá sa vám podarila za posledné obdobie a naopak možno vec, ktorá sa zatiaľ nestihla, alebo sa len plánuje a chceli by ste ho v najbližšej dobe zrealizovať?
Pre mňa asi nie je to projekt, čo pre mňa najlepšia, ktorá sa nám podarila, ale to, že sa nám podarilo vytvoriť tím na meste a že sa nám podarilo namiešať naozaj veľmi zaujímavých ľudí, osobností a takú tú túžbu pomôcť zlepšovať mesto. Máme teraz 11-12, myslím, a sú tam produktoví manažéri, máme developerov, máme UX dizajnera, takže vieme plnohodnotne vytvárať mestské služby. A z tých takých pilotných projektov, ktoré za mňa boli asi najviac impactful alebo mali taký najväčší pozitívny dopad, boli kúpaliska, ktoré po 2 rokoch sa nám podarilo spustiť, lebo pôvodne mali ísť minulý rok, ale prišla korona.
Vy vlastníte kúpaliska?
Nevlastníme. Nespustili sme kúpaliska.
Sú to inovácii? Alebo ich spravujete potom?
Nespravujeme ich, ale robíme s našim Starzom, čo je správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta. A spolu s nimi sme sa snažili identifikovať najväčší problém, ktorý oni vnímajú. A keď sme minulý rok robili pozorovania na kúpaliskách a rozhovorí s ľuďmi, tak ako najväčšiu bariéru vnímali to, že počas horúcich dní, keď naozaj chceš ísť do tej vody, niekedy musíš pol hodinu čakať v rade na lístok, lebo nemáš inú možnosť, ako si kúpiť lístok kolem v pokladni, tak sme vytvorili veľmi jednoduchú stránku, kde si proste za menej ako minútu kúpiš lístok, prídeš do špeciálneho vchodu a môžeš sa ísť kúpať. Takže tú časť, ktorá je taká najnepríjemnejšia pre teba, sme úplne skrátili na minimum. A ľudia si môžu ísť užívať tie mestské služby. Takže toto je niečo, čo pre nás bolo také príjemné pre ľudí a máme okolo 12% celkových predajov lístkov cez online, čo je veľmi fajn. Nás to veľmi pozitívne prekvapilo. Bol tam aj celku veľký pomer permanentiek, ktoré sme sa snažili predávať počas začiatku sezóny. Takže ľudia mali záujem aj ten commitment voči Starzu, že chcú chodiť na tie kúpaliska. No a druhý projekt je práve tá daň z nehnuteľnosti, ktorú som spomínala, lebo tá vychádzala asi z ročného výskumu do elektronických služieb. To je taká achillová päta Slovenska a celkovo do elektronických služieb štátu išlo extrémne veľa peňazí. Často sa stáva, že nie úplne fungujú pre toho obyvateľa, lebo sú že super komplikované, alebo je zdigitalizovaný papierový proces, čo my voláme, že fake digital, alebo si môžete vyplniť Word a potom vytlačiť PDF-ku a poslať nám to poštou. A to je to, čo sme nechceli. My sme naozaj chceli, aby keď sedíte večer doma pri telke a príde vám e-mail, že dobrý deň, toto je vaša daň z nehnuteľnosti, tu ju môžete zaplatiť, tak vám to bude trvať menej ako minútu, kým to zaplatíte. V podstate sme zistili, že ľudia si chcú plniť svoje povinnosti. Toto je z kategórie služieb, ktoré proste nejakým spôsobom robiť musíte. A my sme to chceli spraviť úplne jednoduché, ako keď sa platí za účet za telefón. Je tam obrovský impact pre ľudí, lebo máme 200 000 daňovníkov v Bratislave. A je to druhý najväčší príjem pre mesto. Takže je tam naozaj potenciál pozitívnej zmeny pre veľké množstvo obyvateľov.
A ten jeden projekt, ktorý sa nepodaril, alebo na ktorý,
na
ešte
ktorý čakáme?
Na ktorý všetci úpenlivo čakáme?
Na ktorý úpenlivo čakáme asi... My keď sme, teda ja keď som začínala na magistráte, tak sme sa začali venovať projektu Bratislavské mestské karty a zistili sme, že myšlienka za tým bola výborná a aj ten záujem vytvárať hlbší vzťah medzi obyvateľom a mestom bol dobrý, akorát teraz po 10 rokoch fungovania už to nebol najmodernejší spôsob, ako vytvárať vzťah s obyvateľom, že všetci sme sa presunuli do online-u. A my ako mesto sme nemali skoro žiadne informácie o tom, kto bol súčasťou toho programu. Tak sme si povedali, že vytvoríme niečo, čo voláme mestské konto. A to sme chceli spraviť už trošku skôr, ale ten výskum okolo toho nám trval dlhšie a čaká nás to teraz so spustením novej webovej stránky.
Tak sa tešíme.
Aj my.
A ja by som sa ešte vrátil k tomu týmu, keď si spomínala. Spomenula si, že vás je 12?
Myslím, že už 12. Po 10 som prestala počítať.
A určite to bolo náročné obhajiť to, že potrebujeme nových ľudí a podobne, ale daj to možno do kontextu alebo do porovnania s inými mestami. Ako vyzerajú inovácie v Prahe alebo vo Viedni alebo niekde inde, koľko oni majú ľudí.
Ja by som to možno povedala tak, že keď si porovnáme napríklad tú investíciu, ktorá išla do elektronických služieb, tie nás stáli cez 4 milióny eur. A my teraz nové elektronické služby a web spravíme podľa mňa pod 300 000. Aj s ľudskými zdrojmi in-house.
V rovnakom objeme?
Hej. No, v podobnom objeme, ale tá infraštruktúra bude nasetapovaná, nastavená a prídu ďalšie fázy, ale zmestíme sa podľa mňa do 500 000 so všetkým, aj s novými službami, ktoré tam doteraz neboli. Ako sú napríklad rezervácie na plavárniach a rozšírenie športovísk aj pre iné entity, spolupráca. Snažíme sa vlastne vytvárať také spillover efekty, že pracujeme teraz aj s knižnicou a s galériou hlavného mesta a poskytovať im tiež tieto technologické služby. Takže ich potom vieme zahrnúť vlastne do toho ekosystému mestského konta, že vlastne obyvateľ, keď si povie, že chce riešiť knižnicu cez mestské konto, tak ju môže riešiť aj cez mestské konto, lebo je to všetko pekne poprepájané cez microservices alebo také menšie služby, ktoré spolu komunikujú. Na odpoveď na tvoju otázku, že ako to vyzerá v iných mestách, tak my keď sme boli v Prahe ešte minulý rok, tak oni majú ICT operátora, ktorý má 200 až 250 ľudí, trošku sa im to hýbe.
Čo znamená ICT operátor?
ICT operátor je niečo ako ich externé IT oddelenie, ktoré im robí aplikáciu Lítačka, čo je multimodálna dopravná aplikácia. Pracujú na elektronických službách a riešia nejaké smart city piloty. A my sme tam boli vtedy traja, takže sme sa tak pozerali, že výborne, že my robíme presne to isté, ale my sme traja.
A ich je teda 200, hej?
A ich je 200, hej. Alebo v Londýne majú tiež, ale tam na týchto veciach pracujú už veľmi, veľmi dlho, takže oni teraz konsolidujú dáta, lebo u nich dátové portály spúšťali pred 10 rokmi. A podobne v Amsterdame, kde majú Technology Office, kde je 100 ľudí a riešia podobné témy. Len to sú mesta, ktoré sú zabehnuté, u nás to je nová téma a snažíme sa od nich preberať tie najnovšie štandardy. A čo sa týka financovania alebo toho business caseu, lebo podľa mňa tam si smeroval, tak pristupujeme k tomu veľmi podobne, ako keď vznikalo gov.uk, že sa vlastne oni fungovali na tom, že povedali tým inštitúciám, ministerstvám, že spravíme vám vaše digitálne služby, vaše weby, vaše interné systémy a všetko, čo ušetríme z vášho budžetu, pôjde k nám. Čo znamená, že takýmto spôsobom boli schopní jednak skonsolidovať systémy, že nemáme 40 000 webových stránok, ktoré robia podobné veci, ale máme ich menej, sú poprepájané, sú v jednom ekosystéme a nadväzujú na seba. Takže keď sa ja ako obyvateľ potrebujem niečo riešiť z UK government, s britskou vládou, tak idem na jednu stránku, ktorá ma odnaviguje na to správne miesto. A veľmi podobne, len v menšom, k tomu chceme postupne pristúpať v meste.
To sa veľmi teším, lebo žil som v Anglicku 4 roky a využíval som aj ten web a bolo to veľmi fajn naozaj. Takže som sa aj veľmi potešil, keď potom s tým design manuálom prišli aj na Slovensko, na úrovni štátu a začali to implementovať, tak som sa potešil.
My máme vlastný design manuál.
Ale Bratislava má samozrejme vlastný design manuál.
Máme vlastnú identitu, krásnu, ktorú robia naši grafici. Takže snažíme sa zachovať tu ten lokálny genius loci a takisto pracovať s identitou našich inštitúcií, kde vlastne stále im zanechávame ich vlastný vizuál, ale technologicky to funguje na jednej vlne.
Ja by som sa možno vrátil späť k tej akoby úlohe toho štátu alebo k tým inováciám na tej väčšej úrovni, na tej štátnej úrovni. Ako to funguje podľa teba na Slovensku? Respektíve, dalo by sa zobrať Petra Dzurovčinová z inovácií v Bratislave a expandovať x násobne a dali by sa dosahovať rovnaké alebo respektíve porovnateľné výsledky? Nič nevystrihávame.
Dobre. Ja si myslím, že tie kroky sa snaží robiť Miri. Teraz aj tým, že založili Slovensko IT, že chcú mať svoju vlastnú dedikovanú technologickú agentúru, že práve pred niekoľkými dňami sme s nimi sedeli a snažia a počúvajú samosprávy, aké majú skúsenosti so zákonom o e-governmente, aby vedeli robiť také balíčky vylepšení a zjednodušovať ten život a reflektovať praktické skúsenosti samospráv. Takže je to podľa mňa beh na dlhšie trate, lebo predsa len to mesto je jednoduchšie. My sme kompaktnejší, nemajú naše oddelenia svoje samostatné systémy alebo webové stránky. U nás ministerstva každé si má svoj vlastný ekosystém a je náročné už odísť z niečoho existujúceho a prepojiť sa do jedného veľkého systému. A tým pádom nie je to ľahká úloha, ale myslím si, že sú tam teraz tí správni ľudia, ktorí aj počúvajú tú komunitu, aj tú spätnú väzbu, len je to beh na dlhé trate.
Dobre, pozerám ešte otázky tuto.
Ešte k takým tým dlhodobým veciam som chcela povedať.
Tak začni, že a ešte máme toto.
Ešte máme toto, košky perie. Teda okrem digitálnych inovácií sa venujeme aj také tej druhej téme alebo druhej nohe, na ktorej stoja inovácie v meste Bratislava. A to je jednak mestské laboratórium, kde pilotujeme nové technológie v živom mestskom prostredí. A na to sa nám naväzuje taká naša spoločná vízia, ku ktorej sme práve prišli tým participatívnym procesom. Prepojenie akademického sektora, podnikateľského sektora, vytvorenie toho inovačného podhubia, tak aby mesto Bratislava v roku 2030 a neskôr bolo stále relevantné pre život, pre výskumníkov, pre kvalifikovanú pracovnú silu a vytváralo príležitosti pre lokálne firmy, ktoré vedia rásť a byť relevantnými zamestnávateľmi a exportovať svoje know-how do zahraničia. Ja viem, že to znie ako taký marketingový prospekt, ale sú to veci, ktoré nedostaneme do Bratislavy zo zahraničia. Cez foreign direct investment alebo zahraničné investície je jednoduchšie, keď tá firma už nemá nejaké optimálne prostredie alebo narazí na nejaký problém, bariéru, potrebuje optimalizovať zdroje, je ľahšie odísť. Ako keď ste lokálna firma, ktorá tu vznikala, máte tu ako founder alebo zakladateľ svoj network a svoj život, že vtedy naozaj chcete tej krajine pomôcť a chcete ju budovať, veď na tomto základe vzniklo aj SAPI a práve tomu sa chceme venovať v rámci, nazvime to, inovačného distriktu alebo inovačnej štvrte, ktorá by mala práve vzniknúť v Mlynskej doline a na Patronke. A taký ten štartovací, taká tá iskra pre nás všetkých bola práve rozhodnutie ESETu vytvoriť tam svoje sídlo, ktoré nejakým spôsobom, ktorý drajvuje práve všetkých tých hráčov v území, že dobre, tak poďme sa spájať, poďme spraviť atraktívne miesto, že chceme sem pritiahnuť talent, potrebujeme robiť s výskumníkmi a tým pádom nám to všetkým pomôže. A tak keď sa pozrieme na dáta napríklad, samozrejme musí to byť podložené dátami, tak Brno má JIC už 21 rokov, čo je Jihomoravské inovačné centrum. A oni zistili, že tým, že tam podporili rozvoj inovácií, tak im povznikalo veľké množstvo lokálnych firiem, ktoré teraz zamestnávajú množstvo ľudí. Pomohlo to aj samotnej ekonomike mesta, lebo tí ľudia chceli niekde bývať, chceli chodiť niekde do reštaurácie, takže aj sektor služieb rástol. Takisto mesto ako také sa stávalo bohatším, bol tam tlak na kvalitný verejný priestor, na dobrú verejnú dopravu a podobne, aj na tie služby toho mesta ako takého, že Brno tiež má svoje mestské konto, ktoré sa volá Brno ID a poskytuje tieto rôzne služby. Oni čerpajú z toho, že je tam kopec talentu a sú súčasťou, sú takým tým inovačným klastrom v tom Jihomoravskom regióne. Takže v tomto sme sa inšpirovali a potrebujeme nájsť ten níž u nás a vybudovať ho od spodu.
Ešte ma zaujímalo, keď si hovorila o tom inovačnom distrikte, čo konkrétne spraví inovačné oddelenie Bratislavy pre tento inovačný distrikt. Čo urobilo inovačné oddelenie pre slovenský inovačný
distrikt? Pre slovenské inovácie. Nebude stať v ceste nikomu.
To je tiež pokrok oproti asi minulosti.
A hlavne snažíme sa prísť na to, čo je našou pridanou hodnotou. Zatiaľ sme zistili, že setting the table je taká, že príprava tých podmienok rovnakých pre všetkých. Je to, čo by mal robiť štát. My ako mesto samozrejme potrebujeme zabezpečiť tie najzákladnejšie služby, že bude tam chodiť MHDčka, budú tam cyklotrasy, bude tam atraktívny verejný priestor. Samozrejme to nerobíme my na inováciách, ale snažíme sa našich kolegov do týchto tém zapájať. Keď hovoríme o inováciách ako takých, tak je to napríklad prístup do mestského laboratória alebo spoločné riešenie nejakých tých víziev, ktoré my ako mesto máme. Nejaké spoločné zadania, takisto ako mesto vieme robiť spoločnú kampaň o taký location-based marketing, že Bratislava je miesto inovácií alebo v Bratislave sa vám bude dobre žiť. Vieme spolupracovať s univerzitami na prilákanie talentu a PhDs a výskumníkov. Pohrávame sa aj s témou inovačných voucherov, ktoré veľmi zafungovali v Brne napríklad. A tam u nás je to aj úloha štátu, takže my sme taký konektor.
A čo si kúpim za inovačný voucher? Nejaké jedlo? Alebo
bývanie, jedlo. A inovačné vouchere slúžia na podporu inovácií a na to, aby sa prepájal podnikateľský sektor s akademickým sektorom a nejakým spôsobom sa riešil aplikovaný výskum konkrétnych požiadaviek tej firmy. Čo znamená, že firma už je spolupracuje s univerzitou a potenciálne spoločne vytvoria niečo nové, čo by sa potom dalo komercionalizovať. Alebo je to nejaký vnútrofiremný výskum, ale tu je cieľom, aby aj tie zadania išli smerom na univerzity, prípadne Slovenskú akadémiu vied, ktorá má úžasný výskum v rôznych oblastiach a máme tu jej sídlo, hneď za rohom.
Dobre, tak dozvedeli sme sa veľa o tvojej super zaujímavej práci, z ktorej sa veľmi tešíme a určite nielen my. A povedz nám teda aj niečo, alebo zaujímalo by nás niečo viac aj teda o tebe, o tvojom backgrounde. Ty si bola veľmi aktívna už na vysokej škole, teda aspoň takto znie z tvojho LinkedInu, aj keď zdá nemôže niekedy klamať, ale myslím si, že v tomto prípade neklame. A mala si aj podľa mňa takú celkom farebnú, alebo teda kvetnatú cestu, prešla si od marketingu, PR, myslím, že aj žurnalistiku si robila, potom si išla do Austrálie, potom si založila firmu, ktorá importovala baby produkty na Slovensko, potom si spolu zakladala SAPI, teda Slovenskú
alianciu pre inovatívnu ekonomiku.
A ďakujem. A potom si bola aj CEO takého asi aj že startupu, by sme vedeli povedať. A nakoniec si na magistráte a teda aj tu v našom podcaste, čo je nepochybne vrchol tvojej kariéry.
Minimálne môjho dňa.
Tvojho dňa. Hneď pred večerou. Povedz možno viac o tej tvojej ceste, alebo možno o tvojom čase na vysokej škole, že prečo si robila to, čo si robila, čo boli tvoje motivácie?
Ja som strašne zvedavý človek. Takže som chcela vedieť, že či viem vedieť viac, či viem vyskúšať nové veci, či vieme niečo vylepšiť. Už vtedy som mala túžbu vylepšovať veci a ja som bola aj vlastne v študentskej organizácii ISEC, kde sme mohli skúšať rôzne veci. Organizovali sme podujatie, v tom čase to bolo Národné dni kariéry. A mali sme možnosť chodiť aj na rôzne stáže, takže ja som jedno leto strávila v Kolumbii. A potom vlastne Austrália bola tiež takým vyvrcholením mojej ISEC kariéry, kde som tiež išla na stáž. A bolo to o tom, že som chcela vedieť, či vieme byť lepší, ako teraz sme. A postupne robiť tie veci, ktoré robíme, ešte lepšie, ako sme ich robili doteraz. Teraz už tú zvedavosť tak trošku tlmím, ale a balancujem, ale bol to taký drive po lepších veciach, alebo lepšie veci znie zlé, skôr poznanie.
A bol tým pádom aj ten tvoj odchod do Austrálie drivovaný viac tým poznaním, ako nejakou možno túžbou po lepšom živote?
Ja som sa toho desila tam ísť. Ja som, keď mi povedali, že som získala tú stáž, tak som bola v Soule na letnej škole, lebo som po výške chcela ešte vyskúšať, aké to študovať v Južnej Koreji. A povedala som si, že to je na konci sveta, prečo by som tam vôbec išla. A
to sú
strašne
problémy
ďaleko.
Petri Dzurovčinovej na vysokej škole v Soule sa dozvedela, že dostala stáž v Austrálii a bože, to je tak ďaleko, čo teraz mám robiť.
Tak je to rôzne, ďaleko rôzne. Od všetkého, čo poznáš a od všetkých, čo poznáš. Je to veľké rozhodnutie odsťahovať sa na druhý koniec sveta s jedným kufrom a komitovať sa na rok niekde v nejakej práci, o ktorej nič nevieš a si tých ľudí stretol raz za hodinu na hodinové interview. Ale som si povedala, že ja som mala rôzne pracovné skúsenosti a chcela som vidieť, že či aj v Austrálii pracujú tak, ako pracujeme my, alebo či majú inú pracovnú kultúru, iný život a či to, čo robíme u nás, vieme robiť aj lepšie.
A ako to je teda?
Bolo to iné a bolo to lepšie, musím povedať, že mali takú veľmi vyzretú minimálne pracovnú kultúru a ja som získala obrovskú dôveru. Ja keď som vlastne po 3 mesiacoch stážovania sa moja šéfka rozhodla odísť a náš CEO povedal, že no, tak teraz to treba robiť, takže či to chcem celé dotiahnuť do konca. A to celé bola vlastne nová webová stránka, riadenie sociálnych sietí, nastavovania newsletterov a celkovo komunikácie celej organizácie. Tým, že to bola nová inštitúcia, tak ju trebalo nejakým spôsobom dostať do povedomia ľudí. A tam som si povedala, že výborne, že som dostala túto príležitosť a teraz sa to snažím aplikovať aj u nás v týme, že aj keď za nami prídu stážisti a vidíme, že sú šikovní, tak dostanú tú zodpovednosť, že nemusia čakať na x rokov pracovných skúseností, ale treba podporiť tú zvedavosť a tú túžbu sa naučiť a ja som vďačná za tú skúsenosť.
Čo to si určite vnímala veľmi pozitívne a keby si naopak mohla povedať jednu vec, ktorá sa ti nepáčila alebo ktorú by si nevymenila na Slovensku v porovnaní s Austráliou?
Na jednej strane život v Austrálii je extrémne pohodlný. Tam je veľa vecí už vyriešených, je to fungujúca demokracia, je to príjemná krajina na život, veľmi komfortná. A na druhej strane mne sa napríklad nepáčilo a oni majú veľa takých, by som povedal, že jazyjov na spoločnosti, že u nich ospravedlnenie lokálnym obyvateľom a aborigíncom prišlo až na začiatku 21. storočia. Po 200 rokoch si povedali, že až teraz sa vám ospravedlníme. Stále je tam cítiť takú nerovnosť, že síce deklarujú, že sú rovná spoločnosť, ale stále je tam cítiť také tie rozdiely a len postupne sa to zlepšuje. A u nás možno nie sme že úplne rovnostárska spoločnosť, stále máme nejaké svoje zvyky, ale aspoň ich neskrývame, že vieme, na čom sme. Ja by som možno k Austrálii ešte povedala to, že tam je veľká podpora. Keď sme robili TEDx, získali sme veľmi jednoducho podporu od ich lokálneho ministerstva, ktoré si povedalo, že výborný nápad, páči sa nám tu máte $10,000 a pošlite nám záverečnú správu. Že bolo to veľmi jednoduché získať podporu na takéto aktivity, nemuseli sme skákať cez rôzne žiadosti a ja neviem, písať rôzne granty. Bolo to o tom, že vnímali tú silu toho podujatia, dali sme im nejaký reasoning, povedali sme, na čo tie peniaze minieme a potom sme ich proste jednoducho vyfakturovali. Takže je tam obrovská dôvera medzi štátom a ľuďmi, aj chuť podporiť tieto občianske aktivity, takže to je veľmi pozitívne.
A to je podpora štátu? A čo sa týka podpory možno individuálnych občanov, ako to vnímaš v porovnaní so Slovenskom? Že sú Slováci takí, že suplujú naopak to, čo ten štát nerobí a mal by robiť a sú o to viac filantropickí, alebo ako to mám nazvať?
Ja si myslím, že tie nálady obyvateľov, tých aktívnych, sú veľmi podobné. Že aj u nich, ja keď som bola v Adelaide, tak akurát tiež ak robíme strategický plán, teraz do 2030 s víziou do 2050, tak oni to tiež robili a robili to participatívne a na ich stretnutia chodilo 50 až 100 ľudí, ktorí sa zapájali, kreslili si budúcnosť toho mesta, robili proste posty, nápady, hlasovali na webových stránkach, takže tí ľudia, ktorí chceli byť aktívni, aktívni boli a bolo to veľmi podobné ako u nás. Nemyslím si, že u nás až tak ľudia suplujú tu ten štát. Možno neziskovky v niečom, keď pomáhajú a snažia sa, ako napríklad Slovensko Digital, že sa snaží interpretovať tie povinnosti pre právnické osoby, ale myslím si, že štát oveľa viac počúva teraz tie potreby.
Petra, ty si slobodná matka, máš dceru, takú veľkú huncutku. A chcel by som sa spýtať, aké je fungovanie v Bratislave, ako v meste, ako teba, ako slobodnej matky a možno aj na magistráte, ako akoby u zamestnávateľa. A pýtam sa možno aj v kontexte toho, že teda v minulom dieli sme mali Milotu Sidorovú, ktorá sa zrovna špecializuje na teda rodovo citlivé plánovanie a férový dizajn mesta, aby práve aj takýmto, aby aj takýmto skupinám ľudí to mesto slúžilo. Tak ako sa cítiš ty v Bratislave?
Ja sa cítim veľmi dobre. A nemyslím si, že sme nejaká špecifická skupina, pretože všetci sme obyvateľia s nejakými svojimi potrebami. Možno na čo narážaš je, a nemyslím si, že to vnímam len ja, ale rôzni obyvateľia mesta. Napríklad, keď skúšame ísť s dcerou na bicykli, tak niekedy sa bojím o holý život, lebo nemáme dostatok cyklotrás. A keď sme chodili spoločne na bicykli do školy, tak chodili za nami auta, trúbili na nás a obiehali nás, takže som sa nie úplne cítila komfortne. A o tom je to, myslím si, že čo sa Milota snaží dosiahnuť, to plánovanie mesta, aby sa ktokoľvek, kto sadne na bicykel na cestu, nebalo svoj holý život a keď sa večer prejde po ulici, aby sa cítil bezpečne. A čo sa týka mojej práce na magistráte, tak zo začiatku som sa snažila nedefinovať sa ako rodič, lebo myslím si, že áno, je to benefit, lebo sa človek naučí byť veľmi efektívny so svojím časom, lebo sa snaží ho venovať aj svojej rodine. Ale lepšie chápem tie rôzne typy ľudí a preto sa aj snažím si vyskladať tým, aj keď sme skladali tým, tak sme ho skladali z rôznych osobností a tak equal, neviem ako sa to ani po slovensky povie, rovnostársky, že máme rovnaký počet mužov a žien v týme a je to robené naozaj cieľene a sú tam rôzne osobnosti tak, aby sme sa vzájomne doplňali. Myslím si, že o tom ide, že keby som možno to dieťa nemala, tak to nevnímam ako niečo dôležité, ukazovať aj Olivii, že to, že si dievča, neznamená, že si niečo menej, alebo že niečo nemôžeš, že tam tie príležitosti sú, sme otvorená spoločnosť a tak zlepšovať ten život pre všetkých a ako je aj pre ňu.
Prichádza grilovanie. Petra, rýchle otázky, rýchle odpovede len pre teba. Verejný alebo súkromný sektor?
Oba.
A keby si mala jeden vybrať?
Neviem. Podľa mňa tam, kde máš najväčší impact v tom práve čase, kedy ho máš. Verejný sektor bol ten správny čas, kedy myslím si, že moje schopnosti boli najlepšie využité, ale neznamená, že sa do toho súkromného nikdy nevrátim.
Adelaide alebo Bratislava?
Bratislava.
Si silnejšia v exekúcii alebo vo vizionárstve?
Tým, že som blíženec v oboch.
Neviem, čo to znamená, keď človek blíže.
Lebo máš dve osobnosti. Máš jednu dvojičku, ktorá v noci rozmýšľa nad tým, že ako by sme to najlepšie mohli vymyslieť a tá druhá časť teba sa ráno zobudí a ide na tom pracovať.
To je super, chcel by som byť blíženec.
Je to skvelé. Vyspíš sa.
To je veľmi kreatívna odpoveď, to som nečakal, že keď máš rozdielnú osobnosť, tak väčšinou obidve.
Na mňa pošlú psychiatra.
Práca alebo cestovanie?
Ideálne v kombinácii.
Cestovanie v čase. Bratislava minulosti alebo Bratislava budúcnosti?
Bratislava teraz? Ja vám to celé rozbijam, že?
Áno, ešte. Áno, máme to s tebou ťažké.
Mesto s kultúrou, históriou a s takým tým géniom loci bez inovácií, alebo naopak ultramoderné mesto bez štípky histórie?
Asi to prvé.
Čiže stredovek.
Nemusí byť stredovek, nie. Práve, že ja, to je jeden z dôvodov, prečo som sa vrátila do Európy, že mne sa veľmi páči tá kultúra, história, to popredkávanie tým všetkým, čo tu buble v Európe. A ono, inovácie nie sú otázkou 21. storočia. Inovácie vznikali, odkedy sme objavili oheň. Sa snažíme veci vylepšovať, takže aj práve v tých starších mestách vieme pozorovať, ako sa postupne vylepšovali a reagovali na tie podmienky, v ktorých žili.
Petra, ty si gurmánka, teda myslím, teda tak ťa vnímam. Aj u vás v týme máte grilovacie piatky?
Nemáme grilovacie piatky, teraz máme spoločné obedy a už nás je toľko, že každý si donesie svoje obľúbené jedlo a jeme spoločne ako jedna veľká rodina.
Už ten gril nestačí pre toľko hladných krkov, že?
Nestačí.
Tak povedz nám nejaký tvoj obľúbený recept, ktorý máš rada.
Aplikácia Bolt alebo Volt. Teraz najnovšie. Ale nie. Teraz momentálne je moja kuchyňa v rozklade, takže nemôžem variť. Ale asi také najobľúbenejšie comfort food alebo také jedlo na dušu v akomkoľvek stave sú špagety bolognese, ale s twistom cukety.
A omáčku vyrábaš alebo
vyrábam,
kúpuješ?
Samozrejme.
Okay. Lebo to by bolo inak smutný recept do tejto našej relácie. Mm-hmm. Keby si ukúpala.
Ale v nedeľu máme takú tradíciu, že robíme si domáce palacinky. Moje domáce palacinky sú že topka. A ešte s domácim jahodovým džemom, ktorý si chodíme zbierať vlastnoručne. Už sme hladní všetci, že?
A čo je tvoj twist v tých domácich palacinkách teda?
To ti nemôžem povedať.
No povedz, je to škorica?
Alebo... Není tam škorica, je to také rôznorodné množstvo mlieka s múkou, s vajíčkom a vždycky experimentujem s iným typom múky alebo s iným typom alternatívneho mlieka a je to... Ja si tie ingrediencie nikdy nevážim, takže vždycky musím prísť na tú správnu konzistenciu a potom vyrábam palacinky, ktoré majú rôzne tvary, niekedy sa na teba usmievajú a podobne.
To robím aj ja, len nie som taký odvážny, aby som to nazýval zámer a mojou originalitou. Skoro zle vyliate žufanky, ale...
No, tak ja to robím na schvál.
A Petra, ďakujeme pekne, že si na nás našla čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
A ďakujeme aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy, v ktorého priestoroch sme nahrali tento aj naše ďalšie podcasty. Tak ďakujeme a vidíme sa, teda nevidíme sa nikdy. Ale...
vidíme sa určite na nejakom testovaní na nejakých našich digitálnych produktov.
Tak s tebou áno. A s nami sa počujeme.
Počujeme sa na budúce, ďakujeme a prajeme pekný zvyšok dňa.
Ahojte.